Inoiz baino nobedade eta ekitaldi gehiago izango dira aurten Durangoko azokan. Iñigo Astiz. Titular borobila utzi du aurtengo Durangoko azokaren aurkezpenak. 285 erakusmai, 1026 nobedade eta 273 kultur ekitaldiko programa kontuan izan da. Inoizko daturik baikorrenak izango ditu aurtengo Durangoko azokak. Hala ere, triunfalismoari izkin eginda eman nahi izan dute datuon berri Durangoko museoan egindako aurkezpenean. Alor guztietan egonda azkundea adierazi du Beñat Gaztelurrutia Gerediaga elkarteko kudeatzaileak, baina berehala gehitu nahi izan dio ñabardura. Haren hitzetan, urteko kopuruak baino garrantzitsuagoa da urtez urteko ibilbideak erakusten duen argazki orokorra. Eta hor dagoen goraldia da haren ustez importanteena. Inoiz baino erakusmai gehiago izango da aurtengoan, baina ez zait gustatzen kopuru horietan gehiegi katramilatzea, ze datorren urtean gerta daiteke 5 erakusmai gutxiago egotea eta horrek ez du esan nahi beheraldia egon denik, eta joera orokorra bai izan daiteke nabarmentzekoa. Izan ere, pandemiatik ona gero eta gehiago dira erakusmaiak, ekitaldiak eta nobedadeak eta hori guztia azten ari da. Abenduaren 5-8 egingo dute aurtengo azoka eta jadanik sarean jarri dute ikusgai programa osoa. Baina, horrez gainera, beste hainbat nobedaderen berri ere eman dute aurkezpenean. Tartean, bi gune berri izango direla iragarri dute, bai eta gauez ekitaldiak izango direla eta garraioan hobekuntzak egongo direla ere. Bi gune berri. Azokaren parte diren gune guztien ordezkariekin egin dute aurkezpen xehea eta aurrerantzean azokak beste bi gune izango dituela jakinarazi dute. Podcastei lotutako berbagailua izango da bata eta arte ederren inguruko atartea izango da bestea. Madalenako ermitan kokatuko dute lehenarentzako estudioa eta azokak iraun bitartean egunean 3 saio grabatzeko aukera emango die parte hartzaileei. Artei buruzko guneak berriz Durangoko museoa izango du egoitza nagusia eta hainbat ilustratzaileren lanak biltzen dituen erakusketa bat ez ezik ilustrazioarekin lotutako hainbat hitzaldi eta aurkezpen ere hartuko ditu. Gaueko saioak. Ahotsenean, eszenatokian eta talaian izango dira gauetako saioak. Abenduaren 5 esaterako, Lukiek eta SSS taldeen kontzertuak izango dira gaueko 11:30 Plateruenan. Abenduaren 6 Mirua eta Nasker taldeak izango dira oholtza horretan bertan, baina horrez gainera, behe bandakoek errezitala emango dute Plateruenan, eta Bostok konpainiako kideen emanaldia ere izango da eszenatokian. Abenduaren 7 Formol laborategiak hartuko du eszenatokia guneko oholtza eta heriotzak Eduardo du izena emanaldia taularatuko dute. Arratsaldeko 8:30 Paul Urkilloren gaua filmaren emanaldia izango da irudienean eta Bittor Kapanaga kulturgilea omentzeko ekitaldia hartuko du talaia guneak Gontzal Mendibilen. Xavier Amurizaren eta Joseba Sarrionandiaren parte hartzearekin. Hobekuntzak garraioan. Beste nobedade baten berri ere eman dute antolatzaileek aurkezpenean. Aurten, egitarauak jarraipena izango baitu landako guneak ateak itxi ostean ere. Eta badira irisgarritasunari buruzko nobedadeak ere. Antolatzaileek iragarri dutenez, azoka egunetan tren zerbitzu hobea izango da Durangora iritsi ahal izateko. Euskotrenek gaueko trenak ugarituko ditu abenduaren 5, 6 eta 7 eta tren gehiago jarriko ditu Durangalde inguruko herrietatik Durangora joateko ere. Eta horrez gainera urtero bezala zenbait autobus izango dira Iurretako industriagunetik landako gunera joan etorriak egiten. Ahotsenea. Aurten 18 urte beteko ditu ahotseneak eta bi gune izango ditu azokan. Plateruenan egingo dituzte musika emanaldiak eta Bartolome Ertzilan berriz literaturari buruzkoak. Guztira, 34 kontzertu eta 49 liburu aurkezpen hartuko ditu egitarauak. Hain justu, egungo euskal kulturgintzaren bizitasunaren eta belaunaldien arteko harremanen adibide da egitaraua, Gotzon Barandiaran guneko koordinatzaileak azaldu duenez. Eta datu jakin bat ere aipatu du horren froga gisa. Laura Mintegi eta Sara Uribe Etxeberria izango dira bertan beren azken lanak aurkezten. Mintegik 1983an abiatu zuen bere ibilbidea, eta Uribe Etxeberriak aurten argitaratu du bere lehen liburua. Oso pozgarria da horren belaunaldi ezberdinetako horren beste idazle egotea. Goraldian sumatzen dugunea Barandiaranek. Eta urteen poderioz ahotseneak musikaren esparruan lortu duen zentraltasuna aipatu du. Hemen edukiko duten ikusle kopurua ez dute erraz izango hemendik kanpo. Horregatik, ahotsenea oso bozgorailu importantea dela esan du koordinatzaileak eta sorkuntzak larrialdi linguistikoan izan dezakeen indarrari buruzko gogoeta egiteko ere baliatu du aukera. Irudienea. Zugaza zinema izango da aurten ere Irudienea gunearen egoitza nagusia. Eta Irati Agorria koordinatzaileak zehaztu duenez, aurtengoan guztira 35 ikus entzunezko lan hartuko ditu programak. Abenduaren 6an, esaterako, Sara Fantova zuzendariaren Jone batzuetan emango dute. Akelarre musika taldearen ibilbidea islatzen duen Akelarre marearen kontralana ere emango dute abenduaren 8an, eta irabazi arte telesailaren urrengo denboraldiaren aurrestreinaldia ere egingo dute egun berean. Eszenatokia. Azken urteetan bezala, eszenatokia guneak antzerki maratoi formatuan antolatu du bere eskaintza. Egunero, hiru konpainiak bina emanaldi egingo dituzte, eta abenduaren 6an beste saio bat ere izango da, 4.a. 24 ekitaldi baino gehiago prestatu dituzte guztira, eta besteak beste, konpainia hauek arituko dira gunean, Zazpikatu, Ibaua, Gilkitxaro, Lamapatxa, Karrika eta Nabiga. Kabia. Espazio propioa izango du aurten Kabia guneak Landako plazan bertan. Han, bideomapin tailerrak eskainiko dituzte abenduaren 5an esaterako eta digitalizazioari buruzko hausnarketa kritikoak ere sustatuko dituzte. Horretarako, larun batean hezkuntza komunitateari lotutako hainbat egitasmo aurkeztuko dituzte eta adimen artifizialak euskaraz dituen erronkei buruzko saioak antolatu dituzte iganderako. Horrez gainera, gamergela ere izango da eta rol partidak egingo dituzte. Sagu Ganbara. Ohiko tokian egongo da Sagu Ganbara aurten ere, eta 25 ekitaldi inguru hartuko ditu, hala nola ipuin kontalariak, musika saioak, tailerrak eta mahai jokoak. Abenduaren 5an, esaterako, komiki tailerra eskainiko du Einaut Aiartzagoenak. Abenduaren 6an, Potx eta Los Payasoen emanaldia izango da, Landako plazan egongo den karpan. Eta abenduaren 8an Gora Musikak eta Korrontzik elkarrekin sortu duten diskoa aurkeztuko dute bertan. Baina, emanaldiez gainera, aurten argitaratu diren liburuak lasai ikusi ahal izateko tokia ere jarriko dute gune horretan. Talaia. Landako guneko areto nagusia da Talaia gunearen kokapen nagusia. Nobedadeen aurkezpenak egiten dira bertan, baina aurten ekitaldi berezi batzuk ere izango dira han. Jakin aldizkariak Jose Azurmendiri eskainitako monografikoaren aurkezpena izango da haietako bat. Esker on ekitaldi bat ere izango da saio hori eta hainbat sortzaile bilduko ditu. Azurmendiren manifestu atzeratua poema irakurriko dute denen artean. Abenduaren 8an izango da hori. Horrez gainera, gune horretan bertan aurkeztuko ditu Gerediaga elkarteak Iat Etxeak Durangoko azokari buruz egindako ikerketa soziologikoaren emaitzak ere abenduaren 7an. Ikasleak eta gazteak. Abenduaren 5an ikasle goiza izango da Durangoko azokan. Antolatzaileek zehaztu dutenez 11 izan dira jada parte hartzeko izena eman duten ikastetxeak eta milaka gazte espero dituzte. Hala, haientzako programazio berezia izango dute gune guztietan. Larun batean, bestalde, gazte eztanda egingo dute. Horretarako, zenbait ekitaldi prestatu dituzte gazteentzat propio. Zehaztu dutenez, Euskara Aventura Taupa Euskal Herrian Euskaraz eta Gazte Euskaltzaleen sarearekin batera diseinatu dute egitaraua eta gainera autobus bereziak ere izango dira Gasteiztik, Iruñetik, Baionatik eta Bermeotik Bizkaia. Egun berean Durangora joan etorria egiteko aukera eskainiko die horrek azokara joateko gogoz diren gazteei. Palestina. Durangoko azokak palestinarren aurkako genozidioa salatzeko borondatea ere azaldu du. Horretarako, azokan parte hartzen duten guztiei hori adierazten duen pegatina bat jartzeko gonbita egin diete. Eta horrez gainera, abenduaren 7an geldialdia egingo dute eguerdiko ordu bietatik eguerdiko ordu bi eta erdietara. Tarte horretan ez da aurkezpenik izango eta elkarretaratze bat egingo dute Landako plazan. Ordutegia. Iazko eredua mantenduko du Durangoko azokak aurten ere. Goizeko 10 eta erdietan irekiko dute Landako gunea egunero eta arratsaldeko 8etan itxi. Edonola ere, astelehenean azken egunean alegia arratsaldeko 6etan itxiko dituzte ateak.